Hea meel on teid tervitada. Täna käsitleme Jesaja raamatu esimese peatüki lõppu ning teist peatüki. Saame teada tõe Jumala kohtumõistmise eesmärgist ning samuti kuuleme, millele või kellele loota siin elus. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Üsna sageli mõeldakse Jumalast rääkides sellele, et ta mõistab inimese üle kohut. Sellepärast tundub ta ligiolu kardetav. Tõsi ongi, et meie Jumal on ka kohtumõistja ja aegajalt ta seda meelevaldaga kasutab. Aga kogu tõde Jumala kohta ei ole see, et ta tahaks meid karistada ja meie üle kohut mõista. Veel enam, see ei ole isegi peamine. Täpselt samuti on ka normaalses perekonnas. Vahel tuleb küll lapsi karistada, et nad mõistaks oma valikute tagajärgi ja õpiks halvast hoiduma, aga mingil juhul ei ole karistamine peaeesmärk ega eesmärk oma ette. Eesmärk on, et lapsed kasvaksid tublideks täiskasvanuteks, kes eluga hästi toime tulevad. Nii ka Jumal püüab kohtumõistmist üldse vältida. Aga kus seda vältida ei saa, seal tähendab see kutset inimesele tulla tema juurde, et leida armu. Järgmiseks annab Jumal oma rahva elule hinnangu, öeldes, mida ta sellest arvab. Loen Jesaja raamatu esimesest peatükist salmid 21 ja 22. Kuidas küll sai hooraks ustav linn? Ta oli täis õigust. Õiglus asus seal. Aga nüüd tapjad. Su hõbe on muutunud räbuks, su vein on veega lahjendatud. Need salmid kõnelevad piltlikus keeles rahva vaimulikust, eetilisest ja moraalsest allakäigust. Kuidas küll juhtus, et ustav linn oli muutunud hooraks ja endised õiglased inimesed saanud tapjateks? Need mõlemad on ilmselt piltlikud väljendid. Hooramise all on mõeldud issandast taganemist ja ebajumalate poole pöördumist. Piibel võrdleb issanda ja Iisraeli vahel sõlmitud lepingut sageli abielu lepinguga. Seetõttu rahvast, kes pöördus teenima ebajumalaid, nimetati hooraks. Nii toimus isegi Jerusalemmas, kus oli ometi tempel. Praktikas tähendas ebajumalate teenimine enamasti viljakusjumalate, baalide kummardamist. Viljakusjumalate teenimise juurde kuulusid nagu ikka ka seksuaalsed orgiad. Et Jerusalemma elanikud on tapjad, selle all on mõeldud ilmselt laiemalt igasugust vägivalda üldse. Räbuks muutunud hõbe ja lahjendatud vein kujutavad kunagisi väärtusi, millest enam midagi ei peetud. Järgmine salm kirjeldab seda kõike juba otseselt. See on salm 23. Su vürstid on tõrksad ja varaste seltsimehed. Iga üks armastab meelehead ja himustab kingitusi. Vaeslapsele ei tee nad õigust ja lesknaise kohtuasi ei jõua nende ette. See on seletus eelnevate salmide piltlikele väljenditele. Ebajumalate teenimine oli viinud ka paljude ühiskondlike probleemide tekkimiseni. Kui inimene unustab Jumala, siis kaotab ta ka aru saama, kelle eest ta oma eluga vastutab. Nii oli tekkinud korruptsioon ja nõrgemaid ei kaitsnud ühiskonnas keegi. Ühiskond oli kokkuvarisemisohus. Mida pidi Jumal selles olukorras tegema? Vastus võib olla üllatavgi. Loen salmid 24-26. Seepärast ütleb Jumal, vägede issand, Iisraeli vägev. Ma tunnen rõõmu oma vastastest ja maksan kätte oma vaenlastele. Ma pööran su vastu oma käe ja puhastan su räbu otse kui leelisega ning eraldan sinust kõik tina. Siis ma annan sulle taas kohtumõistjaid nagu mõistegi ja nõuandjaid nagu oli alguses. Seejärel hüütakse sind õigluse linnaks, ustavaks linnaks. Kuidas me inimestena toimime, nähes, et miski laguneb, mädaneb ja roostetab? Ilmselt võtame ette korraliku remondi. Mis mäda, selle viskame välja ja asendame uuega. See on küll tükk tööd, aga pärast seda võib tunda rõõmu, et asi on jälle korras. Samamoodi tõotab siin teha ka Jumal oma rahvaga. Ta ei kuuluta hävingut, vaid uuendamisplaani. Vastased ja vaenlased saavad kõrvaldatud ja endised väärtused uuesti ausse tõstetud. Ilmselt peab Jumal silmas Jeruusalemma sellisena, nagu see oli siis, kui Taavet tegi selle oma pealinnaks. Taavet oli otsinud südamest Jumalat ja sellisena tahtis Jumal seda linna jälle näha. Loen salmid 27 ja 28. Siion lunastatakse kohtu ja tema pöördunud õigluse läbi. Aga üleastujate ja patuste langus tuleb ühe korraga. Ja need, kes hülgavad Issanda, hukkuvad. Siin on tähelepanuväärne kaheosaline väljend. Esiteks, Siion lunastatakse kohtu läbi. See ongi Jumala kohtumõistmise eesmärk, nagu ütlesin juba eespool. Meiegi nimetame kohtuid õigusasutusteks ja loodame, et kohtumõistmine kehtestab õiguse ja normaalse elu. Miks peaks see Jumala riigis olema teisiti? Teiseks, need, kes pöörduvad, lunastatakse õigluse läbi. On ka võimalus, et kurjategijad ei pöördugi, vaid jätkavad kangekaelselt oma valitud teel. See tähendab lõplikku hävingut. Jällegi on samamoodi inimühiskonnaski. Kui kurjategija on vanglasse sattunud ja kannab oma karistuse ära, siis ta kas võtab mõistuse pähe või ei võta. Ühel juhul saab ta jälle õigeks inimeseks, teisel juhul ei aita miski. Loen salmid 29-31. Sest te peate häbenema tammede pärast, mida te ihaldasite, ja tundma piinlikkust rohuaedade pärast, mis te valisite. Sest te saate tamme sarnaseks, mille lehed närtsivad, ja olete otse kui rohuaed, millel ei ole vett. Tugev saab takuks ja tema tegu sädemeks. Mõlemad põlevad üheskoos, aga kustutajat ei ole. Need, kes hülgavad Issanda, on valinud tema asemel midagi muud. Omast arust muidugi paremat ja lopsakamat, nagu tammed ja rohuaiad. Aga häbisse jäämine tähendab, et lootused ei õigustagi end. Loodetud edu närtsib ja kuivab nagu aed lõunamaal, kui ta ei saa vett. Kuidas see toimub, näeme oma lähiajaloost kas või Nõukogude Liidu saatusest. Suurepärased plaanid ei täitunudki. Lõpuks on parimadki inimlikud teod ja saavutused ainult nagu takud, mis süttivad tühisest sädemest ja põlevad ilma, et miski päästaks. Viide puudele ja rohuaedadele tuleb sellest, et ebajumalate teenimise riitusi harrastati eriti teatud suurte ja leherikaste puude all. Sellest räägib Jesaja täpsemalt ja hoopis karmimalt ka 57. peatükis salmides 3-5. Aga teie tulge siia, te nõiamoori lapsed, abielu rikkujate ja hoorade sigitis. Kelle üle te tunnete rõõmu? Kelle vastu te ajate suu ammuli? Näitate keelt. Eks te ole üleastumise lapsed? Vale sigitis. Teie, kes kirest hõõgute tammede varjus, iga halja puu all. Teie, kes tapate lapsi orgudes kaljulõhede vahel. Nagu neistki salmidest näeme, ebajumalate teenimine ei ole kunagi mingi väike süütu lõbu. Jesaja raamatu esimese peatüki lõpp näitab, millised Jumala kohtumõistmised väga sageli on, mis aga peamine, milline on nende eesmärk. Kui issand kohut mõistab, siis on tal head kavatsused, nagu remondimehelgi, kes mädanenud ja roostetanud konstruktsioonid välja vahetab. Hullem on olukord siis, kui issand laseb inimestel rahulikult minna oma valitud teel kuni kibeda lõpuni. Siis läheb ju näiliselt kõik hästi, aga ainult näiliselt ja ainult seni, kuni tulemused pole käes. On arvem, kui Jumal kas või karmi käega püüab inimest peatada ja näidata, kuhu ta on minemas. Seda näeme ka ülesandest, mille issand andis Paulusele, kui ta teda kutsus. Ma kisun su välja juutide ja paganate käest, kelle juurde ma nüüd su läkitan, avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole, ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeks andmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse. Apostlite teod 26, salmid 17 ja 18. Apostli ülesanne oli mitte inimesi pöörata, vaid avada nende silmi. Pöördumine tähendab meele muutust ja seda ei saa keegi teises tekitada. Aga et inimene võiks pöörduda, peab ta esmalt nägema, kuhu ta on minemas. Heebreakeelne sõna prohveti kohta tähendabki nägijat. Ta on Jumala armust hakanud nägema ja tal on ülesanne rääkida teistelegi, kuhu ollakse teel, et õigel ajal pöörduda ja pääseda hävingust. Teises peatükis algab uus teema. Sissejuhatavas saates ütlesin, et esimesed viis peatükki on omamoodi sissejuhatuseks tervele raamatule. Seal käiakse lühidalt läbi raamatu peateemad. Esimeses peatükis heitsime pilgu rahva moraalsele olukorrale, mis polnud kiiduväärt. Teises peatükis keskendutakse pärast esimeste salmide võimsaid panoraame rahva religioosse olukorra vaatlemisele. Kolmandas peatükis vaadeldakse jälle rahva ühiskondlike olude viletsust. Lühikeses neljandas peatükis näidatakse lühidalt Iisraeli hiilgavat tulevikku. Viiendas peatükis see vastu tullakse jälle just kui maa peale tagasi ja räägitakse lauluvormis antud tähendamissõna abil Iisraeli ootavast kohtust. Erinevalt eelmistest peatükkidest ei ole selles enam lootuse väljavaateid. Loen teisest peatükist esimese salmi. Kõne Jesaja, Aamotsi poja nägemusest Juuda ja Jeruusalemma kohta. See üllatav uus pealkiri johtub uurijate arvates sellest, et millalgi enne, kui Jesaja raamat tervikliku kuju sai, moodustasid peatükid 2-4 omaette terviku, mis ringles ja mida loeti sellisena. Selliseid kirjutisi võidi riputada ka seintele kõigile lugeda, nagu selgub muuhulgas 30. peatüki 8. salmist, kus prohvet räägib issandalt saadud juhtnöörist. Nüüd mine, kirjuta see nende nähes tahvlile ja märgi raamatusse, et see võiks jääda tulevasiks päeviks ikka ja igavesti. Ja et inimesed teaksid, kust kirjutis pärineb, oli Jesaja kirjutanud selle algusesse, et tegemist oli temale tulnud Jumala ilmutusega. Jesaja tegutses prohvetina umbes 50 aasta jooksul, nii et ta ei saanud kogu ilmutust ühe korraga. Aastate jooksul lisandus üha uusi sõnumeid vastavalt olukordade muutumisele. Loen teisest peatükist teise salmi. Aga viimseil päevil sünnib, et issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp, ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Millal selline aeg koidab, seda Jesaja täpsemalt ei ütle. Et see toimub viimseil päevil, sellest võib arvata, et Jumala töö maailmas on siis juba lõpusirgel. Jumal oli valinud templi ehituskohaks Juuda mäestikus paikneva Siioni ehk Jerusalemma. Esialgselt oli Siion ainult linnus, mille Taavet vallutas jebuuslastelt. Hiljem hakati Siioniks kutsuma tervet linna, mäge aga Siioni mäeks. Sinna voolavad kord kokku kõik rahvad. Siin räägitakse Jerusalemmast kui keskusest ja see on tähelepanuväärne. Meie ajalgi jälgib terve maailm seda linna väga teraselt. Kui keegi heidab seal kivi, siis terve maailm tundub võpatavat. Mis jõud siis paneb rahvad Jerusalemma voolama? Seda kuuleme järgmisest salmist. Jerusalemmas on kui magnet, mis inimesi sinna tõmbab. Loen kolmanda salmi. Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad, tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu. Sest Siionist lähtub seadus ja Jerusalemmast Issanda sõna. See on midagi erakordset. Rahvad tahavad õppida tundma Jumala teid ja voolavad selleks Jerusalemma. Ehkki Jumal tõmbab neid viisil, mida meie mõistus ei võta, ei ole tegemist sunniga. Tullakse vabatahtlikult ja kutsutakse teisigi kaasa. Mingil määral on need sõnad juba teostunud, kui Jumal sai inimeseks ja kuulutas evangeeliumi selle linna tänavail. Seal ta ka mõisteti surma, löödi väljaspool linnamüüre risti ja maeti. Seal ta ka võitis surma ülestõusmispäeva hommikul. Ja otse linna kõrvalt, Õlimäelt, läks Jeesus taevasse ning sinna on ta lubanud ka tagasi tulla. Tõepoolest, Jerusalemmast on lähtunud Jumala sõna, nii piibel kui ka lunastus. Ei ole siis ime, et terve maailma tähelepanu on pööratud just sellele ühele linnale, mis on kõigil mõttes. Sealt on evangeelium läinud liikvele üle terve maailma. Loen neljanda salmi. Ja tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks. Rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist. Nagu ütlesin, mingil määral on need sõnad juba teostunud ja teostuvad edasi Jeesuses Kristuses. Aga lõplik täitumine ootab alles oma aega. Veel pole rahvad tagunud mõõku atradeks, ega ole koitnud aeg, mil inimkonnal oleks lõppenud sõjad ja nendeks valmistumine. Me elame alles ajal, mil oleme pattu langemise tagajärgede keskel. Veel ei ole taevariik kogu oma ulatuses tulnud maa peale. Aga juba praegu ta tegutseb. Taevariigis ei alistata kedagi välise sunni abil Jumala tahtele. Kõik toimub ainult sõna kuulutamise läbi. Jeesus Kristus ei käskinud oma jüngritel vallutada maailma mõõkade, vibude ja odadega, vaid ainult kuulutades sõnumit Jeesusest Kristusest, kes on võitnud surma ja lepitanud inimkonna pattu. Jeesus Kristus kutsub sama laua taha üksteist õnnistama ja üksteise eest palvetama inimesi, kes tulevad eri rahvustest ja religioonidest. Jukka Norvando ütleb, et on isegi olnud tunnistajaks, kuidas endine hindu, endine muhameedlane, endine juutluse toetaja, endine ateist ja tõsine Lutheri pastor laulavad ühes koos Kristuse suurusest. Loen viienda salmi. Jaakobi sugu, tulge, käige Issanda valguses. Issanda valguses käimine tähendab käia tões ja Jumala ilmutatud sõna tundmises, aga peale selle ka elamist Jumala hoole all ja ligiolus. Sellises valguses oleme ka mina ja sina kutsutud käima iga päev. Loen kuuenda salmi. Kuid sa oled hüljanud oma rahva, Jaakobi soo, sest nad on täis idamaa kombeid ja nõjuvad vilistite sarnaselt. Nad löövad kätt võõramaa lastega. Eelnev oli pilk kaugele tulevikku, nüüd aga tullakse tagasi käesolevasse olukorda. Prohvet oleks nagu ehitusmees, kes vahepeal nägi juba valmivat maja, nüüd aga pöörab pilgu taas käesolevale olukorrale. Ja see on päris troostitu. Ta näeb, et Jumal on oma rahva hüljanud, sest Jumala sõna asemel on nad õppinud kõik võimalike muid kombeid ja väärtusi. Eriti kontrastsed on need sõnad eelneva nägemuse taustal, kus paljud rahvad põlevad soovist Issanda tahet tundma õppida. Ega meie ajalgi ole asjad teisiti. Enamus inimesi loodab leida midagi suurepärast ja väärtuslikku ikka mujalt kui Jumala ilmutusest. Millegi pärast paistab inimestele hästi peale minevat peaaegu mis tahes muu, kui ainult poleks tarvis tulla Jeesuse Kristuse juurde oma patte andeks saama. Loen salmid 7-9. Nende maa on täis hõbedat ja kulda. Nende varandustel ei ole lõppu. Nende maa on täis hobuseid ja nende sõjavankreid on otsatult. Nende maa on täis ebajumalaid. Nad kummardavad oma kätetööd. Seda, mis nende sõrmed on teinud. Aga inimene painutatakse ja mees heidetakse maha. See on just kui pilt meie kaasajast, ainult vanaaegses sõnastuses. Rahvaste, siin ka iisraellaste elu iseloomustavad kolm asja. Suured rikkused, suured sõjaväed, hobused ja sõjavankrid, ja suur usk oma enda kätetöösse. Juba eelmises salmis oli juttu ka religioossusest, mis aga oli idamaist tüüpi, seotud nõidumise ja ebajumalate kummardamisega. Vilistitest nõiad ja ennustajad olid kuulsad Iisraeliski. Samuti on nõiad ja ennustajad ning idast pärit religioossed liikumised populaarsed praegu meil Eestis. Ebajumalad on inimeste kätetöö nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Otseselt oli see sel ajal jumalate kujude valmistamine, mida siis kummardati. Tänapäeval aga loodab inimene Jumala asemel ise endale, oma kätetööle ja saavutustele. Heebreakeelne sõna ebajumalate kohta viitab tühjusele. Kes on rajanud oma õnnelootused ebajumalatele ja kõigele maisele, neid ootab vältimatult alandus. Edasi rõhutabki prohvet korduvalt ja mitmel viisil, et inimeste kujutletud suurus ja uhkus alandatakse. Loen salmid 10-11. Poe kalju sisse ja peida ennast põrmu Issanda kartuse pärast ja tema kõrge aupaistuse eest. Inimeste suurelised silmad alandatakse ja meeste kõrkus painutatakse. Jah, sel päeval on Issand üksinda kõrge. Siin õpetatakse meile Jumala kartust. Ainus tõeline valitseja siin maailmas on Issand Tsebaot. Kes on otsustanud teda trotsida, peab alla neelama kaotuse kibeda pilli. Kõik, mis on uhkelt ehitatud millelegi muule, mitte issandale, variseb ühel päeval kokku. See on tõsine hoiatus. Loen salmid 12-18. Sest vägede issandal on päev, kõigi suureliste ja kõrgide jaoks, kõigi jaoks, kes kõrgele on tõusnud, et neid alandada. Kõigi Liibanoni kõrgete ja uhkete seedrite jaoks ja kõigi Baasani tammede jaoks. Kõigi kõrgete mägede jaoks ja kõigi kõrgemate küngaste jaoks. Kõigi kõrgete tornide jaoks ja kõigi tugevate müüride jaoks. Kõigi tarsise laevade jaoks, kõigi toredate laevade jaoks. Siis painutatakse inimese ülbus ja alandatakse meeste kõrkus. Jah, sel päeval on issand üksinda kõrge, ebajumalad aga kaovad täiesti. Need on võimsad piltlikud kujundid nii loodusest kui ka inimeste kätetööst. Puud sümboliseerivad vanas testamendis sageli rahvaid. Isegi kõige võimsamaks peetud puud, Liibanoni seedrid, mis võisid elada isegi 3000 aasta vanuseks, samuti igiaegsed Baasani tammed peavad alanduma. Loen salmid 19-22. Siis poetakse kaljulõhedesse ja muldkoobastesse issanda kartuse pärast ja tema kõrge aupaistuse eest, kui ta tõuseb maad hirmutama. Sel päeval viskavad inimesed oma hõbedased ja kuldsed ebajumalad, mis nad endile kummardamiseks olid teinud, muttidele ja nahkhiirtele, et aga saaks pugeda kaljupragudesse ja kivilõhedesse issanda kartuse pärast ja tema kõrge aupaistuse eest, kui ta tõuseb maad hirmutama. Selle pärast lakake lootmast inimestele, kellel on ainult hingeõhk ninas, sest neid ei saa ju panna mikski. Kui Jumal tuleb oma kohtumõistmisega, siis kaotavad väärtuse sellisedki asjad, mida veel veidi aega tagasi peeti korvamatuteks. Kõik väärismaterjalist ebajumalatki visatakse siis prügimäele, sest inimene tajub, et tühjus ei aita midagi. Siin viimases lõigus on Jesaja praeguse sõnumi tuum. Lakake lootmast inimestele. See sõnum on endiselt äärmiselt ajakohane. Millal sina ja mina lakkame lootmast Jumala asemel ise endale või teistele inimestele ja laseme Jumalal olla Jumal?
Siin on mu väikene süda ja väikesed käed, mis isa tänu sul toovad, seda sa näed. Siin on mu väikesed mõtted ja väikene suur. Süda on väike, kuid tänu on suur. Siin tänan südamest, siin tänan kõigest. Siin tänan südamest, süda on väike, kuid tänu on suur.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Jesaja kirjeldab Jumala karmi kohut Juuda ja Jeruusalema üle. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.